Apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo.
Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tany ranomasina nanatandroka folo sy lohan'ny fito. Ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo. Ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan'ny ratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda. Ary ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ary ny vavany tahaka ny vavany liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fendrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty, nefa sitrana ihany ilay feriny saiky nahafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niakohoka teo anoloan'ilay dragona ireo, satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niakohoka teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe, iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy?
Dia nomena lela miteny zavatra miopampana sy fitenenana ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 24 volana. Ary nanokatra ny vavany teny ratsy an'Andriamanitra izy, dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny, dia ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy, ary nomena fahefana tamin'ny fonkom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry, izay voavono hatramin'nandrenany izao tontolo izao. Raha misy manatsofina, aoka izy hihaino. Raha misy mamabo, dia mba hobaboina kosa izy. Ary raha misy mamono amin'ny sabatra, dia tsy maintsy hovonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina.
Ary hitako fa indro nisy bibidia iray ko niakatra avy tamin'ny tany, ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany, ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia, sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany. Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia, ary hampamono izay rehetra tsy mety miakohoka eo anoloan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa, mba tsy hisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena. Aoka izay manatsaina hanisany isan'ny bibidia fafanisan'olona izany, ary 6 ambin'ny 10 ambin'ny 100 no isany.